Tokkummaa mootummootaatti qorataan addaa haala mirga namummaa Eritiriyaa haalli mirga namummaa biyyattii keessaa daran hammaachaa adeemuu gabaasanii jiran namoota humnaan waraanatti fo'achuu seera malee qabanii hidhuu dhabamsiisuu fi dararuu dhiitaalee mirga namummaa Eritiriyaa keessatti raawwataman keessaa haga tokko ta'uu ibsa. Gabaasichi koomishina mirga namummaa tokkummaa mootummootaatti galfame gabaasa Liizaa Shilaayin Jeneevaa irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa.
Tokkummaa mootummootaatti qorataan mirga dhala namaa kan Eertiraa akka ta'an Mohaammed Baabikeer akka jedhanitti Eertiraan walitti bu'iinsa biyya ollaa ishee taate kan Itoophiyaa keessa seenuun caasaan mootummaan Eertiraa dirqama tajaajila waraanaa biyyoolessaaf qabu dhuma kan hin qabne ta'uu agarsiisaa jedhan haalli qabiinsa mirga namoomaa Eertiraa keessa hamaadha jedhanii kanneen loltummaaf barbaadamanii dhiyeessuuf yaalan haala gara jabinaan guutameen yeroo hammi isaa hin beekamneef haala rakkisaa ta'e keessatti hidhamuu jechuudhaan dubbatan Baabikeer.
The search is also punished draft evaders by proxy, for example, by imprisoning a parent or a spouse.
Kanneen leenjii waraanaa seenuu jalaa dheessan aangoowwan maatii isaanii yookiin haadha warraa isaanii hidhuun adabanii warri dheessan deebi'anii akka harka kennatan taasisu. Kana malees warra loltummaadhaaf fudhataman keessaa kanneen wal waraansa Tigraay keessa yookiin waaltaalee leenjii waraanaa Eertiraa keessaa miliquuf yaalan ajjeefamu gabaasi nu ga'ee jira.
Waraanni Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti tarkaanfii fudhachuu ka jalqabe sadaasha afur bara 2020 ture. Erga sanaa qabee lammiiwwan Eertiraa leenjii loltummaaf fudhataman kuma hedduun gara duula waraanaa Itoophiyaa keessaa akka seenan dirqisiifamanii jiru. Qorataa Baabikeer akka jedhanitti ijoolleen umriin 14 loltummaa akka seenaniif ka qabaman yoo ta'u baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Tigraay keessa turan butamanii akka wal waraansa seenan ta'eef. Haalli qabiinsa mirga dhala namaa kan Eertiraa keessaa hammaachuun lammiiwwan biyyattii kuma hedduun biyya ofii gadhiisanii dheessuun dahannaa siyaasaa biyya biraatti akka gaafatan dirqisiiseeraa jedhan Baabikeer.
I remain gravely concerned by the situation of hundreds of Eritreans who have been disappeared and arbitrarily detained in secret prison.
Lammiiwwan Eertiraa dhibba hedduun kanneen eessa buuteen isaanii dhabame akkasumas warra seeraan ala qabamanii mana hidhaa icciitiin qabame keessatti hidhamuun isaanii akkaan nu yaaddessa. Gochi akkasii seera mirga namummaa cabsuudha. Bakka Viillaa jedhamee beekamutti namoota hidhamanii dararamaa turanii fi warra ragaa ba'an kanneen biroorraa wanni dhageenyu itti fufee jira. Iddoon kun mana hidhaa ta'uu isaa ifatti hin beekamu. Iccitiin kan qabamedha.
Tasfaa Mikaa'el Garaahetu ministeera haajaa alaa Eertiraa keessatti ambaasaaddara. Isaanis akka jedhaniif gabaasa himata rifaasisaa qabu kanaaf deebii hin kennuu jedhan sababiinsaas odeeffannoon gabaasichaa madda filatamanii fi itti gaafatamni kan ittiin dhaga'amne bira kan argame waan ta'eef jedhan Eertiraa keessa rakkoon kabajamuu mirga namoomaa hin jiru. Kanaaf jecha doorsisaa fi ugurri biyya koorra kaa'amu dhaabachuu qaba jechuudhaan ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garaahetu deebii kennaniiru.